Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, în calendar 7 decembrie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbărușie, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
O vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Maximele prognozate pentru astăzi de meteorologi sunt de 10 grade Celsius în sudul țării. 6 grade se vor înregistra în nord, iar în raioanele din centrul țării, temperaturile vor urca până la 8 grade Celsius.
De marți și până vineri, valorile termice vor coborî totuși câteva trepte până la maxime de 7 grade în condițiile unui cer variabil, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Astfel de temperaturi în decembrie s-au înregistrat ultima oară în 2008.
Curtea Constituțională a interzis Parlamentului să pună deocamdată în aplicare decizia acestuia de joi prin care decapitase Agenția de Reglementări în Energetică. Magistrații curții vor pune punct în această chestiune marți, când vor examina mai detaliat hotărârea votată în Parlament de deputații socialiști, comuniști, liberali și democrați. Până atunci vom vorbi despre această situație cu un deputat democrat, Sergiu Sârbu, care a adus în atenția curții subiectul.
În partea a doua emisiunii vă așteptăm cu rubrica Realitatea cu amănuntul. Iuliane, din ce înțeleg, nu prea crezi că legea antifumat își va atinge scopul? O explicație?
Am impresia că va fi greu de pus în practică, cel puțin în cazul fumatului pe scara blocului.
Și pe finalul emisiunii, o nouă ediție a jurnalului de corespondent semnat Dan Alexe cu o părere despre artiștii ratați.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele american spune că recentul masacru din California a fost un atac terorist. Extrema dreaptă din Franța câștigă alegerile locale după atacurile teroriste de luna trecută de la Paris. În Armenia, alegătorii au votat pentru Republica Parlamentară la un referendum pe care opoziția îl contestă. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele american Barack Obama a spus că recentul masacru soldat cu 14 morți în California a fost un atac terorist comis de un cuplu musulman care a urmat calea nefastă a radicalizării, am citat. Într-un discurs televizat rostit duminică de la Casa Albă, al treilea asemenea discurs în cei aproape 7 ani de președinție, Obama a spus că până în prezent nu există niciun indiciu că criminalii au fost dirijați de o grupare teroristă din străinătate. Președintele american s-a angajat să-i urmărească pe teroriști oriunde se găsesc, calificându-i criminali și asasini pe membrii grupării Statului Islamic. Obama a îndemnat musulmanii din lumea întreagă să respingă radicalismul și a spus că nu există vreun conflict între Occident și Islam. Vicepreședintele american Joe Biden a sosit la Kiev duminică seara într-o vizită de 2 zile cu scopul să exercite presiuni pentru reforme și să dea asigurări că actuala criză din Siria nu schimbă poziția Statelor Unite față de conflictul din Ucraina. Biden se va întâlni astăzi cu președintele ucrainean Petro Poroșenko și premierul Arseni Iațăniuc, iar mâine va rosti un discurs în fața Parlamentului. După lansarea campaniei aeriene rusești în Siria pe 30 septembrie, Kievul a exprimat temerea că problemele Ucrainei cu Rusia, care a anexat Crimea în martie 2014 și sprijină separatiștii proruși din Donbas, o să se estompeze pe agenda occidentală. În Franța, Frontul Național de Extremă Dreapta este pe cale să obțină o victorie istorică la primul tur al alegerilor regionale de duminică. Rezultatele preliminare sugerează că partidul condus de Marine Le Pen este pe primul loc în cel puțin 6 din 13 regiuni. Potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, formațiunea anti-imigrație, a cărei șanse au crescut datorită atacurilor teroriste de la Paris de la 13 noiembrie și șomajului ridicat, a obținut la scară națională peste 30% de voturi. Pe locul 2 se află Partidul Republicanilor condus de fostul președinte Nicolas Sarkozy, iar socialiștii aflați la guvernare ai președintelui François Hollande au obținut doar locul 3. Comisia Electorală Centrală din Armenia spune că alegătorii au susținut duminică la referendum reforma constituțională privind trecerea de la sistemul prezidențial de guvernare la cel parlamentar. Potrivit datelor preliminare, aproximativ 63% din alegătorii care au luat parte la referendum s-au pronunțat pentru modificările propuse de președintele Serge Sarkisian. Opoziția spune că reforma a avut scopul să-i asigure lui Sarkisian menținerea la putere după ce îi va expira ultimul mandat prezidențial în 2018. Și autoritățile din Azerbaidjan spun că au recuperat două corpuri neînsuflețite ale unor lucrători petrolieri și sunt în căutarea altor 29 de oameni dispăruți după izbucnirea în flăcări a unei platforme petroliere în Marea Caspică din cauza unei furtuni. Președintele Ilham Aliyev a declarat doliu național în memoria victimelor incendiului izbucnit vineri noaptea. Compania petrolieră Azer Socar a spus că 33 de oameni au fost salvați de pe platforma în flăcări.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar cel nou cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1, începând cu 19.40, va demonstra cum arată Chișinăul în imaginația unor tineri arhitecți.
Mi-ar fi plăcut să fac acest reportaj într-un asemenea oraș. Construcțiile pe care le vedeți sunt amplasate în Chișinău, mai bine zis într-un Chișinău virtual, unul al viitorului, un oraș cu clădiri imaginate și proiectate de tinerii arhitecți din Moldova. Acum, de exemplu, nicio construcție de-a lungul șoselei care duce spre aeroport nu-ți reține în mod special privirea. Peisajul, oarecum sterp și plictisitor, se schimbă însă imediat ce ți imaginezi împunătorul și neobișnuitul complex proiectat pentru această zonă de câțiva tineri absolvenți ai Universității Tehnice.
Am vrut să executăm un proiect care va fi maximal apropiat de natură, să fie să pară că e creat de natură și am ajuns la o concluzie că toate au o structură și o legitate unică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:07 și discutăm în continuare despre politică și energetică. Cel pe care l-am invitat pentru această discuție este deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, autor al unei sesizări la Curtea Constituțională pe marginea demiterii directorilor ANRE. Domnule Sârbu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule deputat! Vă mulțumim că sunteți în direct alături de noi astăzi. Ați semnat alături de speakerul Andrian Candu și președintele Comisiei Parlamentare Buget-Finanțe, Ștefan Creangă, sesizarea prin care ați cerut Curții Constituționale să invalideze hotărârea Parlamentului prin care toți directorii ANRE fuseseră demiși, o hotărâre pe care au votat-o însă inclusiv colegii dumneavoastră de partid. Întâi de toate, cum explicați această disonanță de opinii între dumneavoastră, speaker, pe de o parte, și ceilalți deputați democrați?
Într-adevăr, unii deputați ai Partidului Democrat au votat această hotărâre. Din start am anunțat că hotărârea este una ilegală și nu pot să susțin așa ceva, deci avem democrație în fracțiune, deci fiecare a votat conform propriei convingeri, poate cineva a făcut-o, deci mai mult din considerente, alte considerente decât poate doar cele juridice, dar cel puțin eu nu am putut să susțin o decizie care contravine Constituției și o decizie care poate să aducă mai mult prejudiciu decât beneficiu.
Vorbiți despre alte considerente? Care ar putea fi astea?
Bine, poate cineva a crezut că această demisie cumva ar putea să aducă, nu știu, poate o revizuire a tarifelor la energie electrică sau altele, dar în realitate nu este așa, deci o astfel de decizie nici de cum nu ar putea să aducă la micșorarea tarifelor, din contră ar putea duce la un blocaj a întregului sistem energetic și consecințele la moment nu ar putea fi prevăzute. Deja comunitatea europeană energetică foarte dur a reacționat la această decizie și asta ar putea costa Republica Moldova mult, mult, mult mai scump.
Deci a fost un accident acel vot dat de democrați.
Da, probabil unii colegi nu au înțeles specificul momentului, deoarece au fost audieri, au fost mari dezbateri pe marginea acelor tarife și evident noi înțelegem nemulțumirea societății față de acest domeniu și nemulțumirea multor deputați și nu e exclus că poate acești directori merită să demisioneze. Poate ei, într-adevăr, nu au ce mai căuta, dar nu putem să facem un lucru bun cu mâinile murdare. De ce? Ei cu siguranță urmează să răspundă dacă au încălcat ceva și dacă va trebui, îi vom da afară, dar să o facem în câmpul legal.
Da, cine a urmărit, iată, atent ședințele legislativului în ultimele săptămâni, chiar luni, a observat câte demisii au cerut în ultima vreme socialiștii și a președintelui CCA și a președintelui CEC și a celor din sistemul bancar a tuturor conducătorilor. Cum vă explicați de ce tocmai pe această cerere de demitere au reușit să se asigure de sprijin parlamentar?
Știți, este o explicație simplă. Opoziția socialistă nu este de mirare că cer demisii. Deci opoziția întotdeauna cere demisii. Sunt niște cerințe populiste care prind bine la cetățeni.
Dar și la deputații atât cum se...
Da, și la unii deputați, din simplu motiv că noi la moment nu avem o majoritate în Parlament, noi la moment nu coordonăm voturile și acțiunile pe interiorul alianții. Alianța nu există. Și evident, dacă ați observat un paradox, de când nu avem majoritate, noi adoptăm mai multe acte legislative decât atunci când am avut o alianță în Parlament. Și din cauza că nu există această coordonare și dat fiind că au fost audieri pe probleme energetice, dat fiind că este o problemă sensibilă, mult discutată și criticată în societate, evident că dintr-o parte părea parcă frumos să fie sancționați acei directori care și-au permis majorarea tarifelor, dar asta doar până la un moment. Totuși, din punct de vedere juridic, a fost o încălcare gravă și noi nu trebuie să ne permitem să creăm astfel de precedente pentru viitor, altfel intrăm într-un haos total.
Să intrăm pentru o clipă în zona speculațiilor, domnule Sârbă. Acum câteva săptămâni Parlamentul a reușit să abroge un amendament, poreclit amendamentul Furdui, după numele autorului lui, care ridicase de 16 ori tariful la transport și prin urmare și a tarifului pentru gazele naturale. Vedeți vreo legătură, poate, între demiterea de joi a directorilor ANRE și anularea acestui amendament? Vă întreb pentru că tocmai și socialiștii din comisie votase pentru acel amendament.
Nu exclud că cineva a încercat prin acest vot să blocheze activitatea ANRE, deci să decapiteze această instituție, inclusiv pentru că aceștia să nu poată să revizuiască tarifele la gaz. Într-adevăr, conform reglementărilor legislative, în termen de maxim 15 zile, ANRE urma să revizuiască, evident, în diminuare acel tarif la gaz. Și opoziția, evident, prin astfel de metode, în practic, își soluționa două probleme. Arăta oamenilor că sunt sancționați cei care au ridicat tarifele și plus bloca diminuarea altor tarife, astfel încercând să poate să majoreze acea nemulțumire în rândul societăților în scopuri exclusiv politice. Bine, unii deputați din afara Partidului Socialiștilor au votat fi din răzbunare. Evident, Partidul Liberal s-a răzbunat pentru un director care cândva a fost membru liberal și i-a părăsit. Deci, alții au votat din alte considerente, dar până la urmă avem ce avem. Cu siguranță cred că această hotărâre va fi declarată neconstituțională, iar ulterior noi ar trebui să facem regulă și în acest domeniu și în alt domeniu și să găsim temeiurile legale.
Domnule Sârbu, ziceați de liberali care s-au răzbunat pentru că au pierdut ei controlul asupra ANRE. Apropo de asta, vreau să vă cer o apreciere pe final din altă zonă decât cea juridică acestei chestiuni. ANRE a ajuns ținta unor critici dure în ultima vreme. Se spune că nu este un regulator independent, ci subordonat politic, că salariile directorilor de acolo ar fi prea mari, nemeritat de mari. Apoi, averile nedeclarate ale unor directori au ajuns în atenția presei. Cum vă raportați dumneavoastră la aceste aspecte legate de activitatea ANRE?
Nu, cu siguranță este o situație neplăcută și nu fac bine toate aceste informații în jurul directorilor ANRE și, evident, trebuie să realizăm o investigație obiectivă și independentă și dacă se constată într-adevăr încălcarea pe de o parte a regimului conflictului de interese a directorilor ANRE, dacă se constată nedeclararea anumitor bunuri, atunci cu siguranță ei trebuie să răspundă conform legii, să se constate încălcările din punct de vedere legal și dacă se va confirma, atunci cu siguranță vor exista temeiuri legale și aceștia vor fi revocați din funcție fără discuții, dar să o facem în câmpul legal.
Dar cu subordonarea politică, este ANRE o instituție independentă acum?
Conform prevederilor legale și reieșit din temeiurile foarte rigide de eliberarea lor de funcții, ANRE-ul este o instituție autonomă și independentă, cel puțin din punct de vedere formal. Dacă, din alte puncte de vedere, aceștia nu sunt foarte independenți, mi-e greu să vă răspund, cel puțin comunitatea europeană energetică insistă că aceștia urmează să fie cât se poate de independenți față de factorul politic și tarifele urmează să fie ajustate în dependență de factorii obiectivi și nu independență de necesitățile politice. Deja rămâne să vedem din acțiunile lor în realitate cât de independenți ei sunt și cât de legal acționează.
Domnule Sârbu, dar e într-atât de eficientă și ireproșabilă activitatea, să zicem, șefilor ANRE de-a lungul anilor, încât să aibă ei salarii de 50.000 de lei? Totuși trăim într-o țară foarte săracă, zice lumea că medicii, profesorii au salarii foarte mici, adică 50.000 de lei vi se pare un salariu normal pentru un șef ANRE?
Nu, în realitățile Republicii Moldova, cu siguranță, sunt niște salarii exorbitante și aici vreau să vă spun că Parlamentul a aprobat bugetul ANRE cu întârziere de aproape 10 luni și el a fost diminuat esențial și salariile lor în anul 2015, deci, desigur, au fost diminuate, bine, relativ diminuate la 40.000 de lei. Vreau să vă spun că bugetul ANRE se ne formează nu din sursele bugetare, sunt din plățile regulatorii ale acelor furnizori de energie, celor care activează în piața de energetică.
Dar acești bani ar ajunge tot în buget, nu?
Nu, acești bani nu ajung în buget, sunt plăți regulatorii pentru licențele pe care ei le obțin. Deci nu sunt bani în buget, sunt ca și în situația băncii naționale, care este la autogestiune, la autofinanțare. Sunt și el un fel de autofinanțare în reu, deci nu sunt bani bugetari, dar oricum, salariile sunt foarte mari, dar avem o dilemă aici, deoarece noi am aderat la tratatul comunității energetice, care ne obligă pe noi, de fapt, anume să avem o astfel de abordare când este vorba de regulator în domeniul energeticii și vă explic din ce cauză. În ANRE-ul aprobă metodologii de calculare a tarifelor. În ANRE urmează să activeze specialiști, într-adevăr specialiști buni. În caz contrar, dacă nu ar fi salarii cât de cât concurente cu salariile pe care le plătesc furnizorii, de exemplu, de la Moldova Gaz, de la Union Finance, așa alții, atunci în Andrei nu ar lucra niciun specialist, nu ar avea cine să aprobe metodologiile, deoarece toți acești specialiști ar fugi către acei agenți economici și atunci nu va avea cine reglementa domeniul. Este un paradox, dar care este în orice țară a lumii. Și iarăși, aici probabil noi ar trebui să ne gândim, poate nu atât să le micșorăm la ăștia salariul, cât să le majorăm la restul. Ar fi ideal, sigur că.
Da, și noi vă dorim să găsiți o soluție pentru o formulă de asta. Domnule Sârbu, trebuie să încheiem această discuție acum, timpul ne presează. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, domnilor, am vorbit cu deputatul democrat Sergiu Sârbu.
Este ora 7 și 20 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroși și Iulian Ciocan. În partea a doua emisiunii, revista presiei de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Ieftode.
Președintele american Barack Obama a spus că recentul masacru soldat cu 14 morți în California a fost un atac terorist comis de un cuplu musulman care a urmat calea nefastă a radicalizării, am citat. Într-un discurs televizat rostit duminică de la Casa Albă, al treilea asemenea discurs în cei aproape 7 ani de președinție, președintele american s-a angajat să-i urmărească pe teroriști oriunde se găsesc, calificându-i criminali și asasini pe membrii grupării Statului Islamic. Vicepreședintele american Joe Biden a sosit la Kiev duminică seara într-o vizită de 2 zile cu scopul să exercite presiuni pentru reforme și să dea asigurări că actuala criză din Siria nu schimbă poziția Statelor Unite față de conflictul din Ucraina. Biden se va întâlni astăzi cu președintele ucrainean Petro Poroșenko și premierul Arseni Iaseniuc, iar mâine va rosti un discurs în fața Parlamentului. În Franța, Frontul Național de Extremă Dreapta este pe cale să obțină o victorie istorică la primul tur al alegerilor regionale de duminică. Potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, formațiunea anti-imigrație, a cărei șanse au crescut datorită atacurilor teroriste de la Paris de la 13 noiembrie și șomajului ridicat, a obținut la scară națională peste 30% de voturi. Comisia Electorală Centrală din Armenia spune că alegătorii au susținut duminică la referendum reforma constituțională privind trecerea de la sistemul prezidențial de guvernare la cel parlamentar. Aproximativ 63% din alegătorii care au luat parte la referendum s-au pronunțat pentru modificările propuse de președintele Serge Sarkisian. Opoziția spune că reforma a avut scopul să-i asigure lui Sarkisian menținerea la putere după ce îi va expira ultimul mandat prezidențial în 2018. Și autoritățile din Azerbaijan spun că au recuperat 2 corpuri neînsuflețite ale unor lucrători petrolieri și sunt în căutare altor 29 de oameni dispăruți după izbucnirea în flăcări a unei platforme petroliere în Marea Caspică din cauza unei furtuni. Compania petrolieră Azer Socar a spus că 33 de oameni au fost salvați de pe platforma în flăcări.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Jaful secolului nu a fost produs de o singură persoană, ci de o întreagă rețea, de la responsabilii din bănci la cei din procuratură și justiție. Aceasta este opinia judecătorului de la București, Cristi Danileț, implicat în expertizarea reformei justiției moldovenești, și această opinie apare în presa română, fiind preluată și de unele publicații de la Chișinău. Danileț a discutat despre măsurile pe care le-ar fi adoptat lui în cazul în care s-ar fi aflat la conducerea Procuraturii Generale, aș fi făcut o strategie clară și aș fi alocat resurse numai pentru acest caz. Aș fi luat procurori, aș fi luat servicii speciale, aș fi luat polițiști, aș fi cerut asistență internațională și aș fi făcut o anchetă împotriva tuturor celor suspecți. Adică o perioadă de timp de câteva luni, să spunem 6 luni sau jumate de an, aș fi închis pe toți colaboratorii mei instituții și aș fi spus nu ieșim de aici, numai după ce avem pe masă dosarul terminat, s-a dat cu părerea magistratul român. Cu ce avere pleacă Ivan Diacov din procuratură, scrie astăzi portalul anticorupție.md, reciclând o investigație jurnalistică pe care o realizase anterior aceeași publicație, cu o casă mai frumoasă decât cea fratelui său, deputatul democrat Dumitru Diacov. Locuința este amplasată în centrul capitalei, într-un cartier ce ar putea concura cu faimosul Beverly Hills din Statele Unite. Ivan Diacov a anunțat recent că odată cu expirarea mandatului de procuror șef al municipiului pleacă din sistem în care a activat 35 de ani și a acuzat procuratura că este controlată de PD, partidul fratelui său Dumitru, și înainte de plecare. Acestea au fost doar câteva teme, mai multe vă lăsăm să aflați în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm străcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zice-se că legea antitutun a fost aprobată de deputat și chiar publicată în Monitorul Oficial, iar din mai 2016 fumatul în locurile publice va fi interzis. Să se bucure nefumătorii, scăpăm acum de agresiunea fumului otrăvitor. Sincer să fiu, nu prea cred. Și o să vă spun, ca să fiu mai elocvent, povestea din scara blocului meu. Eu locuiesc la etajul 6, ultimul etaj al blocului, și nu mi-am dat seama la început cât de rău e asta. Ei bine, cineva de la etajele de mai jos a luat obiceiul de multă vreme să fumeze pe scara blocului, iar fumul otrăvitor se ridică sus la etajul meu și intră și în apartament. Sunt obligat deseori să ies din casă și să deschid geamul palierului pentru a aerisi scara. Foarte rău e că nu reușesc să-l prind pe acest vecin, să aflu cine de fapt mă otrăvește. Sunt toată ziulica la job, iar în weekend, când fumul de țigară mi se strecoară în apartament și cobor jos pe scară, nu mai e nimeni. Am mizat totuși pe bunul simț al acestui individ. Am lipit pe pereții scării un apel în care îl rugam să nu mai fumeze, să mă cruțe. Zadarnic efort! Individul a început să fumeze și mai abitir. Iar acum mă întreb, cum de fapt mă poate ajuta pe mine legea antitutun? Cum scap eu de acest tip care mă otrăvește? Stau de veche ori în șir ca să-l prind în flagrant? Și dacă îmi dau seama, ce fac mai departe? Îl fotografiez? Și dacă el nu va fi de acord să-l fotografiez? Și oare fotografia asta poate fi o dovadă? Chem poliția, chem reprezentanții Ministerului Sănătății. Cum concret scap eu de fumul vecinului? Nimeni nu mi-a explicat asta în multele interviuri acordate presii de reprezentanții Ministerului Sănătății, de cinovnici. Dacă stau să mă gândesc mai bine, aici nu mă poate salva nimeni, nici o lege, nici o instituție. Trebuie să găsesc eu o soluție. Știu că sună aiurea, dar mai curând distrug geamurile de la scară pentru o eternă aerisire decât să mizez pe punerea în practică a legii.
Jurnal de corespondent acum, semnat Dan Alexe.
Printre cele mai iritante plăgi urbane, mai nefaste chiar și decât piticii bolivieni care cântă în buclă La Nai El Condor Pasa, plasez sus de tot pe scara dușmăniei artiștii ratați care se măzgălesc în statui nemișcătoare, stând cu orele pe trotuar până le vâră cineva un ban în fantă. Sigur, e criză mare și știm că nu toți pot fi angajați în urzeala tronurilor, iar unii au ajuns poate nemeritat să facă trotuarul. Ba, poate chiar scriu în cap cu tremurătoare poeme cât stau cu orele pictați în faraoni, șarloți sau Venus din Milă. Dar și mai enervantă e groata care se adună să-i admire filmând cu telefonul și așteptând să vadă cum tremură o mână a statuii vii, o geană sau un colț al gurii. Nu, nu am compasiune pentru lipsa de talent. Ajunge că escroci precum artista de origine sârbă Marina Abramovici au căpătat faimă mondială stând în picioare cu orele și primind palme și scuipaturi de la privitori, făcând pe statuia vie pe care poți stinge mucuri de țigară.
7:30, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Diseară la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.